slušate reprizu emisije Doživjeti stotu.
Dobar dan, dobrodošli u Doživjeti stotu. Kako se proslavljao 25. maj, dan mladosti, podsjetit će nas Nišlijka Katica Stevanović-Hedrih, koja je daleke 1969. godine predala rođendansku štafetu drugu Titu. Podelit će sa nama jugonostalgična sećanja i predstaviti svoj naučno-istraživački rad iz oblasti mehanike i dinamike po kojem je poznata širom sveta. Minute za zdravlje posvetit ćemo suncu i sunčanju. Budući da je leto pred nama, treba biti oprezan od prekomernog izlaganja suncu. O negativnom uticaju UV zraka na kožu i nastanku zloćudnog tumora melanoma govorit će profesor dr. Lidija Kandolf-Sekulović sa Vojno-medicinske akademije. U rubrici za kulturu predstavljamo knjigu Spomenar znamenite žene srpske Ljiljane Čubrić, u kojem autorka opisuje položaj uglednih srpskih žena i njihov uticaj na ekonomski i kulturni razvoj Srbije kroz vekove. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Želim sad da te budem.
sada vas, poštovani slušaoci, vodimo kroz svojevrsni vremeplov, proslava Dana mladosti i rođendana druga Tita. Daleke 1969. godine, 25. maja, asistent Mašinskog fakulteta u Nišu, Katica Stevanović, predala je rođendansku štafetu Josipu Brozu Titu na stadionu Jugoslovenske narodne armije u Beogradu. Posle gotovo pola veka, sećanja i emocije ne blede. A kako se sve dogodilo?
U to vreme zaista imali su čast da štafetu predaju ili najbolji sportisti, ili najbolji učenici, najbolji omladinci, ili oni koji su bili na radnim akcijama, kao i oni koji su odlični studenti. A kako sam ja dospela da budem izabrana za to? Moj školski drug Miroslav Marković, zvani Marlek, predsjednik Saveza omladine Srbije, on je predložio mene i obrazložio da sam ja bila najbolji diplomirani student univerziteta u Nišu u generaciji i da sam bila jedan od 7 članova prve jugoslovenske ekipe mladih matematičara koji su predstavljali Jugoslaviju na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Vroclavu 1963. godine.
Da će baš ona predati bronzanu štafetu drugu Titu, saznala je na fakultetu dok je sa profesorom Danilom Raškovićem ispitivala studente mašinstva. Dopisnik Radio Beograda Dragan Dimitrijević je, kako kaže Katica, banuo na sred ispita i saopštio joj radosnu vest.
Nisam shvatala o čemu on govori, smatrala sam da ću nositi štafetu regionalnu ili na trgu u Nišu. Međutim, moj profesor Rašković je to shvatio. Ja se sećam tog trenutka tako njegove radosti da je njegova asistentkinja dobila tu čast. Tek posle sam shvatila kakva me je zapala čast i sreća i radost da budem taj nosilac koji će drugu Titu čestitati Dan mladosti i uručiti mu štafetu mladosti na stadionu Jugoslovenske narodne armije.
Dok je koračala stazom do Titove lože, srce je zakucalo jače.
Svakako da je srce kucalo vrlo jako, ali je ostalo ipak u grudima. Ja sam iz Zvezde petokratke koju su napravili omladinci. Ja sam istrčala ceo stadion, onda sam se popela jednom trakom koju su držali mornari na rukama i došla do centralne lože. Ali mi je ostalo isto u sećanju, pored emocija koje su meni javile, i ono Jugoslavijo jača i sve moćnije. I žao mi je što danas nemate Jugoslavije, mada mi sad se povezujemo regionalno, ali bilo nam je lepo u toj Jugoslaviji.
Susret sa Titom. Kako je to izgledalo?
Pošto sam sama smislila tih nekoliko rečenica i ja sam izgovorila prvih nekoliko rečenica i onda je bio toliko aplauz veliki da sam ja jednog trenutka zastala računajući da se stiša aplauz pa da produžim. Međutim, to što je snimano na televiziji ispalo kao da sam ja zastala i da se zbunila. Tito je mahnuo, ja sam nastavila ovog, pošto se već stišao malo aplauz. Predala mu štafetu, pružila ruku i stala. A onda me on povuku i ja sam uletela u njegov zagrljaj. Ja sam mislila sam završila posao time što sam se rukovala.
Katica se s nostalgijom prisjeća dana Titove vladavine i države Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
Za onu državu drug Tito mnogo toga učinio i bio je dorastao svim ovim svetskim liderima. Umeo je da izađe s njima na kraj i da izvlači za Jugoslaviju ono što je najbolje. Pod njegovim rukovodstvom je bilo mnogo pripremljenih planova Pa kad se pojavi neki međunarodni konkurs, Jugoslavija je imala odmah da konkuriše sa određenim planom za određena sredstva, što mislim da je dobar način kako treba jedna zemlja da se sprema, da ima jedan progres u nekom dužem periodu, recimo 5 za 15, 20 godina. Lično smatram da većina naroda imala jednu socijalnu sigurnost i mogli su da školuju decu, mogli su da decu vode na letovanja i tako dalje, i mislim da socijalizam koji smo mi imali je trebalo popravljati, naročito onaj deo koji se odnosio na motivaciju za rad, da ima razlike između nagrada, da jedni mogu da budu bogati ako su talentovani, a drugi da imaju bar onaj minimum koji je potreban za normalan život.
Bila je najbolji diplomirani student mašinstva na Niškom univerzitetu sa prosečnom ocenom 9,67 te školske 1966-67. godine. Danas profesor dr. Katica Stevanović-Hedrih. Ima 74 godine i iza sebe bogatu pedagošku i naučno-istraživačku karijeru. Predavala je na katedri za mehaniku na Mašinskom fakultetu u Nišu. Posle penzionisanja angažovana je volonterski na Matematičkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti.
I vodila sam projekte iz mehanike koje finansira ministarstvo. Sada sam ja također rukovodilac projekta dinamika hibridnih sistema složenih struktura, na kome ima veći broj istraživača, a među njima ima 13 mladih doktoranata. Od toga je u ovom projektnom ciklusu doktoriralo 11. Posebno sa jednom grupom sam radila, držala im doktorske kurseve da im upotpunim znanja i da ih pripremim sa idejama za istraživanja.
A zapravo to je sve vaš volonterski rad, vi ste u penziji, za to ne primate platu, ali vaša ljubav prema nauci ne prestaje.
To jesu doktoranti i studenti, međutim to su istraživači pre svega na projektu, jedan broj njih je i zaposlen po osnovi toga što su angažovani na projektu, a ja sam imala sreću da dobijem podršku od Matematičkog instituta SANU da nastavim rukovođenje ovim projektom. Onaj ko stekne pravo na penziju ima pravo da rukovodi projektom, ali sa plaćenih nula istraživač meseci. Međutim, ja se osmehujem na ovo, jer meni je u ovom projektnom ciklu data mogućnost da budem sa mladima, da vodim taj tim. I ja uživam u tome jer to održava i moj mladalački duh. Ove godine mi se pojavio jedan najnoviji rad u časopisu Nonlinear Dynamics, koji je vrhunski časopis kategorije M21 iz teorije sudara, zasnovano na najnovijim mojim rezultatima postignutim u posljednje 3 godine, a koji su inspirisani teorijom elementi matematičke fenomenologije i fenomenološko preslikavanje Mihajla Petrovića Alasa, jer o tome se dovoljno ne zna. Ja govorim sa one strane koja inspiriše na nove naučne rezultate u oblasti mehanike i u oblasti prirodnih i tehničkih nauka.
Vi ste član Srpskog naučnog društva, a niste član Srpske akademije nauka i umetnosti, ali ste akademik Akademije nauka visokog obrazovanja Ukrajine.
Ja sam 1996. postala član Akademije nauka Visoke škole i Univerziteta Ukrajine i Akademije nauka visokog postdiplomskog obrazovanja Ukrajine, a 97. i član Akademije nelinearnih nauka u Moskvi, a član Naučnog društva Srbije sam postala 2008. godine. Žao mi je, to mi je neostvarena želja, da postanem član Srpske akademije nauka i umetnosti, ali nažalost nije bilo onih koji bi prepoznali moje naučne rezultate i predložili me i izabrali, ali ove godine je izborna ta godina kada Srpska akademija nauke i umetnosti bira nove članove. Nadam se da će izabrati one najbolje, a meni će ostati žalost da ja to nikad neću biti, ali možda će neko od mojih potomaka.
Ja moram da podsjetim, vaše osnovno zanimanje je mašinski inženjer i profesura u toj sferi, ali vi ste nadaleko poznati po mehanici i dinamici. I to je jedno zanimanje neobično za jednu žensku osobu, ali čini se da ste vi na taj način razbili predrasude da je to samo muško zanimanje. Šta više, postigli ste vrhunske rezultate u ovoj oblasti i nadmašili vaše kolege.
Moram da zahvalim prvo mojoj profesorki matematike u gimnaziji, koja prvo nije prepoznala u meni nekog ko je talentovan za matematiku do prvog tromesečja i mislila je da sam ja najgori iz moje okoline gde smo sedeli. Ali već kad je došla prva pismena vežba, ona me je prebacila za katedru i ja sam uradila taj pismeni računajući da ne mogu da prepišem. Kad se vratila sa pismenim zadacima, ona je rekla, pa ti si jedino uradila odlično ove zadatke, i tako je počela naša ljubav, da kažem. Posle sam učestvovala na matematičkim takmičenjima, opštinskim, regionalnim, republičkim, saveznim, i osvajala nagrade od prve do treće, zavisno svake godine. I na kraju, kad sam bila u 4. godini gimnazije, oni najbolji koji su osvajali na saveznim takmičenjima prve nagrade, formirana je ekipa mladih matematičara iz Jugoslavije, 7 člana, koje su predstavljali prvi put Jugoslaviju na nekom međunarodnom matematičkom takmičenju. To je bila 5. matematička olimpijada 1963. godine u Vroclavu. Na tom takmičenju mi smo zauzeli ekipno 4. mesto, a bilo je par kolega koji su dobili i prvu, drugu nagradu i koleginica jedna, a mi smo bili u konkurenciji učenika iz Sovjetskog saveza i ovog istočnog bloka koji su imali već matematičke škole specijalizovane, tako da se naš uspeh u tom smislu, s obzirom da se prvi put pojavljujemo, da nismo imali te specijalizovane škole, to je jedan izuzetan uspeh.
Za naučne poduhvate i istraživački rad iz mehanike i linearne dinamike Katice Stevanović-Hedrih čulo se od Amerike do Japana i Australije. Posle odbrane doktorata u Kijevu je kod akademika Bogoljubova Mitropoljskog položila ispit iz teorijske i matematičke fizike.
Imam doprinos asimptotskim metodama nelinearne mehanike, primene u energijskoj analizi oscilacija deformabilnih ptela ove škole Krilov-Bogoljubov-Mitropoljski iz Ukrajine i Rusije. Definisala sam vektore momenata masa i vektore rotatore kojima se može da opiše rotaciona kretanja i time da se izraze kinetički pritisci na ležišta rotora, posebno u izučavanju uravnoteženosti tih rotora, da ovako malo uprostim, i takođe imam jednu seriju rezultata koji se odnose na kretanje teške materijalne tačke po krivim hrapavim linijama i primena u dinamici vibroudarnih sistema i novi rezultati vezani za dinamiku sudara tela u kotrljanju, do kojih sam došla koristeći analogije i ideje iz teorije Mihajla Petrovića, elementi matematičke fenomenologije. Ja sam uvela novu hipotezu o održanju momenta količine kretanja dva tela u kotrljanju, zatim sam izvela novu formulu za koeficijent restitucije, odnosno koeficijent sudara dva tela u kotrljanju, i izvela sam izraze za izračunavanje odlaznih ugaonih brzina posle sudara dva tela u kotrljanju. To sam primenila na kretanje tih tela u kotrljanju po krivolinijskim putanjama, a to iz dinamike sudara tela u kotrljanju smatram da će to tek da se citira.
Šta je to što zapravo čini vaš život smislenim?
To bi bilo moj lepi život i mojih 5M kroz dim. Moj lepi život, to je moja porodica, imam sina koji je doktor nauka u oblasti psihologije, imam troje unučadi, Mihaelu, Damljana i Filipa, imam puno lepih emocija za neke divne ljude, imam puno prijatelja po svetu gde uvek može neko da me dočeka i isprati, govorim o naučnim prijateljima. Onda onih 5M, šta znači? Znači, matematika, u koju me je uvela profesorka Draginja Nikolić, jedna briljantna profesorka matematike, zatim mašinstvo gde sam studirala sa jako lepim uspehom i sa lakoćom prosto. Posle toga je došao profesor Danilo Rašković, posle toga ono naredno M, teorijske primenjena mehanika, gde ja u stvari i radim i vodim ovaj projekat tekući, a ono naredno M, to je mini simpozijum, jer sam ih organizovala širom sveta, i ono peto M, ili obrnuto četvrto po peto, su mentorstva nad doktorskim disertacijama i magistarskim tezama, i bila sam recimo član skoro 60 komisija dok sam bila u aktivi.
A šta je sa Dimom?
A Dim, svaki talentovan čovek, kasnije ili ranije, a kod osoba ženskog roda je to mnogo izraženije, naročito ako je u oblasti tehničkih nauka, znači D veliko i malo i M veliko, a to je diskriminacija i mobiranje. Kroz to prolaze svi talentovani.
Profesor dr. Katica Stevanović-Hedrih je za postignuća iz oblasti mehanike i dinamike dobila i brojne nagrade. Ovenčana je priznanjem Arhimed Vojno-tehničkog instituta Vojske Srbije, nagradom Sveti Vladimir Akademije nauka visokih škola i univerziteta Ukrajine, a Turski univerzitet Cankaj joj je dodelio dve zlatne plakete. Nije dobila ni jedno univerzitetsko priznanje države Srbije.
Kroz drhtaj plavu noći, kad meni javi šteti. Ko si ti, ne znam još, jer miris noći skriva tvoj lik. I samo plavi detalj u srcu ostajemo. Kad morem sna sa puno ljubavi dođeš ti, ko leptirnen sa tobom poći ću tad, da osmeh moj poljubi nebo, lak dodir kada osetim tvoj. Ko si ti, ne znam još, jer miris noći skriva tvoj lik. I samo plavi drcaj u srcu ostajemo. Kad meni javiš se ti,
kad meni javiš se ti.
Ko si ti, ne znam još, jer miris noći skriva tvoj lik. I samo plavi drcaj u srcu ostajemo.
U srcu ostajemo.
Kad morem sna sa puno ljubavi dođeš ti, ko leptirnen sa tobom poći ću tad, da osmeh moj poljubi nebo, lak dodir kada osetim tvoj. Ko si ti, ne znam još, jer miris noći skriva tvoj lik. I samo plavi drcaj u srcu ostajemo.
U srcu ostajemo,
u srcu ostajemo,
u srcu ostajemo,
u srcu ostajemo.
Eko, šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije, omogućava da se brzo i lako povežete i drži vas na okupu? Šta povezuje sve? I tebe sa svetom. Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaj uz bilo koji box paket na Optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Smet tvoj dan uleti našom sobom,
Minute za zdravlje danas smo posvetili suncu i sunčanju. Leto je vreme kada mame rečne i morske plaže, a ni bazeni ne izostaju. Međutim, prekomerno izlaganje suncu nije dobro i treba biti oprezan. I poslovica, ko se sunca krije bolje da ga nije, promenila je značenje, kaže profesor dr. Lidija Kandolf-Sekulović, načelnica klinike za kožne i polne bolesti na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.
Kada govorimo o tom zračenju koje je štetno, to je u stvari naše izlaganje suncu van bezbednog dela dana, dakle od 11 do 17 sati, bez ikakve zaštitne odeće i bez zaštitnih krema koje štite od ultravioletnog zračenja. Upravo taj deo ponašanja treba da korigujemo.
Zašto je važno da vodimo računa o zdravlju kože?
Upravo je važno zapravo da vodim računa u stvari da se štitimo od takvog intenzivnog izlaganja suncu zbog toga što time možemo da sprečimo razvoj raka kože. S druge strane, u proleće, u jesen, čak i leti, u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim satima opet treba da se normalno ponašamo, da budemo napolju, da imamo neke sportske aktivnosti, ali upravo to dozirano, odnosno bez potpunog izlaganja čitavog tela u najgorem delu dana.
Broj obolelih od melanoma od poslednjih decenija u porastu. Da li se to onkološko oboljenje teško otkriva i zašto je u porastu?
Prvo da odgovorim na drugi deo pitanja, to je zašto je u porastu. U porastu je upravo zato što je ljudska civilizacija, odnosno ljudi su naglo promenili svoje ponašanje na suncu i od prošlog veka, negde od polovine, naročito od 50-ih, 60-ih godina, počela je ta sezona, odnosno uvođenje sezone godišnjih odmora, gde se ljudi naglo jednom godišnje, tokom dve ili tri nedelje, intenzivno izlažu suncu na plažama, što jednostavno ranije nisu radili. To je dovelo do toga da su već od 30-ih godina života nadalje vrlo rano počinju da se javljaju oštećenja na koži sa pojavom pega od sunca, sa pojavom sitnih bora, što nije bio slučaj ranije, i već tako rano kod neki osoba razvijaju i rak kože, znači melanom, ali i drugi oblici kao što su bazocelularni karcinom, aktinične keratoze ili planocelularni karcinom. To je i osnovni uzrok zašto je taj porast incidence nastao. Ono što je drugi deo vašeg pitanja, to je, dakle, da li se on teško otkriva. Ne otkriva se teško, znači koža je dostupna pregledu i vrlo lako, ako se informišemo, možemo da prepoznamo da li imamo nekakvu promjenu na koži koja potencijalno može da bude rak kože i da se na vreme obratimo lekaru.
Kada kažete melanom, to je uvek asocijacija na najzloćudniji rak kože, međutim, on je izlečiv ako se otkrije na vreme.
Zapravo je to tumor koji vrlo lako može da se izleči. Problem u našoj zemlji je što se on kasno otkriva, što ljudi nemaju informaciju da treba da pregledaju svoju kožu i upravo zato se on otkrije kasno i onda se teže leči. Volila bih da bude drugačije, to je da ukoliko se svi dobro informišemo i pregledamo svoju kožu i kožu članova svojih porodice, možemo melanom prepoznati na vreme, možemo ga ukloniti na vreme i ne treba da imamo strah od njega i na taj način ćemo se vrlo lako izboriti sa ovim onkološkim oboljenjem.
Koliko godišnje treba da odlazimo dermatologu? Da li postoji neko pravilo ili je to individualno?
To je individualno, pre svega ono što određuje učestalost kontrole je to koliko neko ima mladeža na koži. Kada govorimo o mlađim osobama, sve osobe koje imaju preko 50 mladeža trebaju jednom godišnje da idu kod dermatologa. Osobe koje imaju manje od 50 mladeža trebaju također da se čuvaju od sunca, da pregledaju svoju kožu i ukoliko primete neku novu promenu ili promenu neku mrlju na koži ili neki čvorić koji raste i menja se u toku vremena, to apsolutno treba da znači da se odmah treba javiti lekaru bez obzira što nemaju 50 mladeža. Znači, to su te dve osnovne grupe. Osobe sa velikim brojem mladeža jednom godišnje, a svi ostali po potrebi, ali uz obavezu samo pregleda kože. Posebna grupa su stariji sugrađani, preko, dakle, 50 godina, koji imaju već znake hroničnog oštećenja od sunca, to su one brojne tačke, znači mrlje po koži, najčešće ramena. Posebno muškarci nemaju običaj da gledaju kožu i da obrate pažnju, naročito ukoliko se tumor nalazi na leđima. Kod njih je veoma važno samo pregled jednom mesečno, a takođe jednom godišnje ukoliko su već skinuli neki od oblika raka kože, kao što su bazocelularni karcinomi ili ukoliko imaju aktinične keratoze, obavezno je, dakle, da se pregledaju jednom godišnje. I treća grupa rizičnih osoba su osobe sa transplantiranim organima, one apsolutno moraju jednom godišnje budu pregledane kod dermatologa.
Čuli smo profesor dr. Lidiju Kandolf-Sekulović, načelnicu klinike za kožne i polne bolesti na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.
Ti nebom sad pališ zvezde sjajne i prekrivaš srebrom mesec meni. Večeras mi pričaš svoje tajne, svoju ljubav daješ meni. O, kako su duge one noći, kad u zalu čekam usne tvoje. Tvoj lik tada tražim u samoći, njemu pružam ruke svoje. Ne, ne, o ne, ne idi od mene, jer život je prazan bez tebe. Ti znaš, puste to nisu reči, ne ostavljaj me draga sad. Ti nebom sad pališ zvezde sjajne i prekrivaš srebrom mesec meni. Večeras mi pričaš svoje tajne, svoju ljubav daješ meni. Sad pališ zvezde sjajne i prekrivaš srebrom mesec meni. Večeras mi pričaš svoje tajne, svoju ljubav daješ meni.
Gost emisije Doživeti stotu je istoričarka Ljiljana Čubrić, dugogodišnja upravnica Muzeja Vuka i Dositeja u Beogradu i autorka knjige Spomenar znamenite žene srpske. Gospođo Čubrić, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobro jutro, hvala vam.
Kako je mesto žena u srpskoj istoriji?
Nažalost, zapostavljeno. To mogu da kažem s pravom, s obzirom da sam se bavila dosta statusom i uopšte sudbinama znamenitih žena, pritom ne zaboravljajući one anonimne, koje iz nekih razloga nisu imali mogućnosti da izađu iz te anonimnosti. Da li zbog sredine u kojoj su živeli, da li zbog materijalnih mogućnosti, uglavnom, mnogi ne znaju za mnoge ličnosti. Naprimjer, naša novčanica od 200 dinara na koja je Nadežda Petrović. Zna li neko?
Malo ljudi to zna.
Ne samo što je ona bila značajna slikarka, nego ona je bila veliki humanitarac, velika dobrotvorka, borac i za ženska i uopšte za ljudska prava. Ne treba zaboraviti da ona 1915. godine umrla u Valjevskoj bolnici od tifusa, negujući srpske ranjenike i tifusare u Prvom svetskom ratu. Bila je vrlo obrazovana, kao i većina znamenitih naših žena, školovala se na strani, a vratila se u Srbiju da svojim umom i znanjem pomogne svojoj otadžbini.
A po čemu još pamtimo dobrotvorke, lekarke, ratnice, umetnice?
Pa recimo, evo, pomenula bih u ovom trenutku prvu ženu lekara, Dragu Ljočić. Rođena je inače Šapčanka, koja se također školovala u inostranstvu u Švajcarskoj i koja je po završetku svih mogućih stepena školovanja na medicinskim univerzitetima vratila se u Srbiju sa željom da radi ovde. Ona nije mogla da dobije kao žena mesto u državnoj službi.
Muške kolege lekari joj to nisu dozvolili, da podsjetimo.
Ona je čak i neke dodatne ispite polagala pred komisijama, naravno muškaraca, koja je sve briljantno položila, ali je u Srbiji mogla da se bavi samo privatnom praksom. I na kraju ona je radila kao dobrovoljna bolničarka, iako lekar sa svim najvišim zvanjima, kao
dobrovoljna za vreme balkanskih i prvog svetskog rata.
Ili recimo da pomenemo i Elisavetu Načić, našu prvu ženu arhitektu. Ja ne verujem da mnogo ljudi koji ulaze u crkvu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu znaju da je to ona projektovala.
Da podsjetimo još koje su to znamenite srpske žene u našoj istoriji, koja bi možda mogla da bude preteča, možda carica Milica?
Ona u svakom slučaju. Pritom žena koja je doživela gubitak muža, koja žrtvovala svoju kćer, dala je princezu Oliveru, svoju kćer, za turskog sultana Bajazita, znači za čovjeka koji je u njoj ubio muža, odnosno princezi Oliveri, oca, koja je sve učinila, tu više nije bilo nekog, da kažem, spasa Srbije od turske najezde, ali da se na neki način olakša položaj i srpskog stanovništva i države uopšte. Žena koja se kasnije zamonašila i posvetila dobrotvornom radu, ona počiva danas u manastiru Ljubosljenji. To je njena zadužbina zajedno sa despoticom Jefimijom, našom prvom pesnikinjom koja je posle pada Srpskog carstva u boju na Kosovu napisala u stvari na crvenoj svili zlatom izvezla pohvalu knezu Lazaru.
Ima tu i strankinja koje su i tekako mnogo učinile na razvoju srpske države i unapredile su razvoj srpske omladine, možda njihov dalji obrazovni tok, recimo Jelena Anžujska.
Jelena Anžujska, taman sam to htela da kažem. Jelena Anžujska je bila francuska princeza koja je došla u Srbiju, to je 12. vek, koja je organizovala škole za srpske devojčice iz okolnih mesta i za školovanje, ne za bogatu decu, za svu decu. I ne bi bilo zgorega pomenuti i u narodu poznatu prokletu Jerinu.
Zašto je ona prokleta?
Ona prvo uopšte nije bila ni Jerina ni prokleta. To je bila vizantijska princeza Irina Kantakuzina, udata za despota Đurđa Brankovića, koji je nasledio na srpskom prestolu despota Stefana Lazarevića, Lazarevog sina, s obzirom da on nije imao potomstvo. Ona je bila vizantijska princeza koja je ravnopravno sa mužem učestvovala u podizanju Smederevske tvrđave. Smederevo je u tom trenutku prestonica Srbije. Kada posle pada Carigrada, Turci nezadrživo prodiru na Balkansko poluostravo i kada je trebalo zaštititi državu i narod, ono što se moglo, naravno nikako, cela teritorija, ali podizana je velika Smederevska tvrđava, to jako lepo opisuje u knjizi Kad su živi zavideli mrtvima, Milorad Panić Sureb. Ona u stvari nije bila kriva ništa, pošto je udaren, što kažu, namet na vilajet i kuluk. Umiralo se, masovno se umiralo, od gladi, od kuge, od teškog rada na izgradnji tvrđave. Trebalo je nekoga okriviti. Ko će, neće srpski despot biti kriv, pri tom muškarac, nego prokleta
Jerina. Najveće je ženu optužiti u tom periodu.
Da. Jer u to vreme na srpskom dvoru borave i njena braća, vizantijski prinčevi, i svakako da su unosili neke novine i neka olakšanja uopšte u radu na toj tvrđavi. Ona je, po nekom mom mišljenju i uopšte po mišljenju struke, da kažem, istorije, nepravedno prozvana prokleta Jerina.
Posljednjih godina smo malo više otvorili, da kažemo, ta vrata, da se njima da i prostor i vreme i u medijima. Milunka Savić je također jedna velika srpska heroina.
Apsolutno velika. Ona je bila obična seoska devojka koja je po izbijanju Prvog Balkanskog rata Ošišala se, obukla mušku uniformu, tegla grudi i otišla umjesto braće da se bori, jer srpska seoska kuća ne može da ostane
bez muškog
bez
potomka.
Muškog da bome, a kao ženu je ne bi primili. I da je devojka, otkriveno je tek kad je ranjena, ranjena je baš u grudi. I posle toga su komandanti njeni tražili od nje da se povuče u pozadinu kad su videli da je žensko i da bude samo bolničarka, što ona nikako nije htela. Žena koja je odlikovana svim mogućim odlikovanjima u Prvom i Drugom Balkanskom ratu, Prvom svetskom ratu, u Drugom svetskom ratu je posredno učestvovala organizujući malu bolnicu gde je bez razlike ona lečila i partizane i četnike i Nemce, uopšte čoveka je lečila. Ona je počivala u porodičnoj grobnici, umrla je 1973. godine. Tek prije 3-4 godine njeni su posmrtni ostaci preneseni u Aleju Velikana, gde im je mesto bilo od početka.
Imamo puno znamenitih ličnosti i žena, ali evo, ovo je bio samo jedan delić na koje smo mi mogli i imali prava da podsjetimo da žene jesu bile nepravedno zapostavljene, ali je možda i ovo način da ispravimo tu grešku.
Samo još da kažem za Milunku Savić. Ona je radila kao spremačica u hipotekarnoj banci koja se nalazila u današnjoj zgradi Narodnog muzeja. Ona je na poziv de Gola mogla da živi u Parizu. Obezbeđena materijalno, ona je sve to odbila.
I želela da ostane u Srbiji.
A za vreme Drugog svetskog rata ona je internirana u logor na Banjici zbog toga što je bila dobrovoljna bolničarka, da bi komandant logora Banjica, Nemac, kad je shvatio koga ima tu, ženu koja je imala sva moguća ratna odlikovanja koja postoje, koja su u istoriji do tada postojala, jedina žena koja tako, neki muškarci su to imali, ali žene ne, nju oslobodio i opskrbio je velikim paketom hrane i uopšte potrepština za njenu decu.
Tako su stranci, eto jedan Nemac je prepoznao tu njenu veličinu, a mi smo je nepravedno zaboravili. Biće prilike da još govorimo o znamenitim Srpkinjama iz naše bliže i dalje prošlosti. Ja vam zahvaljujem na učešću u emisiji Doživeti stotu. Naša gošća bila je istoričarka Ljiljana Čubrić, dugogodišnja upravnica muzeja Vuka i Dositeja. Hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Hvala vama.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.
Slušali ste reprizu emisije Doživeti stotu.